Salamo faharoa amby zato. Fitarainan'ny mpanompon'Andriamanitra nono fahorinana azo azy sy ny naharavan'i Jerosalema. Fivavaky ny ory raha reraka izy ka mandoatra ny alahelo ny eo anatrehan'i Jehovah. Jehovah, henoy ny fivavako ary aoka ankeo aminao amin'ny fitarainako. Aza manafina ny tavanao amiko amin'ny andro fahoriko, atongy ilano amiko ny sofinao. Amin'ny andro hitarainako dia fangiana maly ahy, fa levotsetroka ny androko ary ny taolako mahamay tahaka ny foroana. Taninona tahaka ny ahitra ny foko ka malazo, fa adiniko na dia ny fihinanan-kanina aza noho ny fisentoan'ny foko. Ny taolako miraikitra amin'ny hoditro tahaka ny sama any anefitra ary tahaka ny vorondolo any an-tananaolo. Tsy mahita tory aho sady tahaka ny tsikirity irery eo an-tampontrano. Mandatsa mandrakariva ny fahavaloko izay misafoaka amiko dia manao aho fihozonana. Falavenina no hohaniko tahaka ny mofo ary ny zavatra ny sotroko no aroaroko ny ranomasoko noho ny fahavoniranao sy ny fahatezeranao. Fa nainganao aho kanefa natontanao indray. Ny androko dia tahaka ny aloka efa mandroso ary efa malazo tahaka ny ahitra. Nefa ianao Jehovah mipetraka manjaka mandrakizay ary ny fahatserovana anao miatra amin'ny taranaka faramandimby. Ianao hitsangana ka hamindra fo amin'ny ziona, fa efa andro hamindram-po aminy izao. Eny, tonga ny fotoana. Fa sitraky ny mpanomponao ny vatony sady malahelo ny vovotany izy. Atahotry ny anaran'i Jehovah ny jentilisa ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany hatahotra ny voninahitra ao. Fa Jehovah nanangana ny ziona, niseho tamin'ny voninahiny izy, nijery ny fivavaky ny mahantra izy ka tsy nanevateva ny fivavany. Hosoratana ho an'ny taranaka mandimby izany, ary izay firenena mbola hoforonina no hideran'i Jehovah. Fa izy nitazana tany amin'ny fitoerany masina any amin'ny afo. Tany an-danitra no nitsinjovan'i Jehovah ny tany mba hiaino ny fisaintony mpifatotra sy hanafaka izay voatendry ho faty. Mba hotoriana ny ziona ny anaran'i Jehovah ary ny fiderana azy any Jerosalema. Rehefa tafangona ny firenena sy ny fanjakana maro hanompo an'i Jehovah. Efa nahaketraka ny heriko tany an-dalana izy, efa nahafo ny androko izy. Hoy izaho, Andriamanitro, aza maka antenantena ny androko. Ny taonanao miatra amin'ny taranaka faramandimby. Tany aloha no nanorenanao ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao ny maharitra. Izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana, toy ny lamba no anovanao azy ka ovany izy. Fa ianao ny tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Ny zanaky ny mpanomponao andro fa izay ary ny taranany ampitoerina eo anatrehanao.